Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Srijeda je 17. august. Dobar dan, poštovani slušatelji. Na početku najvažniji naslovi. Vučić i Kurti danas sa Stoltenbergom oči nove runde dijaloga. Neizglašavanjem 4 člana sudskog savjeta propuštena je šansa za nastavkom reformi u pravosuđu koje su počele izborom tužilačkog savjeta, smatraju nevladinoj organizaciji Građanska alijansa. U Crnoj Gori 15% više ruskih turista nego prošle godine, Ukrajinaca skoro 70% manje u odnosu na 2021. Nastavljaju se borbe u regionima Donjecka i Harkiva. U narednih pola sata psihološkinja Nataša Vuković smatra da je u Crnoj Gori neophodno pooštriti procedure za dobijanje oružja i ukazuje na problem dobijanja ljekarskih uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti u privatnim bolnicama.
A onda moram, nažalost, da kažem da neću pominjati sa kojim zdravstvenim ustanovama mi imamo, na primjer, problem, da kažem, koje to vrlo lagano završavaju na jedan neprimjeren i neadekvatan način.
Donosimo i priču o želji Čeha Vita Jedličke da osnuje državu na desnoj obali Dunava između Hrvatske i Srbije, koju je 2015. godine nazvao Liberland.
Pa sam tražio parče zemlje i mislio sam da bi bilo sjajno da je u Evropi, i to u kulturno sličnom okruženju, a u Hrvatskoj, kao i u Srbiji, svi vole češko pivo.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti sastaju se danas sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom. Šef Sjevernoatlantske alijanse će se odvojeno sastati sa liderima Beograda i Prištine dan uoči nove runde lidera u okviru briselskog dijaloga. Susreti su organizovani u svjetlu tenzije 31. jula, kada su lokalni Srbi postavili blokade na sjeveru Kosova u znak protesta zbog najave početka implementacije odluke vlade u Prištini o slobodi kretanja, odnosno o izdavanju ulazno-izlaznih dokumenata za državljane Srbije koji ulaze na Kosovo i o promjeni srpskih registarskih oznaka. Tom prilikom KFOR je saopštio da u mirovne snage spremne su da intervenišu ukoliko stabilnost na Kosovu bude ugrožena. Nakon diplomatske intervencije Vašingtona, vlada Kosova najavila je da će odgoditi sprovođenje odluka za 1. september. O ovoj temi čućete više u nastavku. U Crnoj Gori ove godine zabilježeno je 15% više ruskih turista nego lani, dok je Ukrajinaca skoro 70% manje u odnosu na 2021. godinu. Podaci su Ministarstva unutrašnjih poslova koje su dostavili Anteni M. Od 1. juna do 14. avgusta 2022. godine registrovano je 48.193 državljana Rusije, dok je za isti vremenski period 2021. godine registrovano 41.802 državljana. Dakle, 15,3% više državljana Rusije ove godine u naznačenom periodu, kazali su iz MUP-a. Na pitanje koliko je trenutno ukrajinskih izbjeglica na teritoriji naše zemlje, iz Ministarstva unutrašnjih poslova su naveli da je 5.497 osoba iz Ukrajine podnijelo zahtjev za odobrenje privremene zaštite, dok je za 4.081 osobu odobrena privremena zaštita. Neizglasavanjem 4 člana sudskog savjeta propuštena je šansa za nastavkom reformi u pravosuđu koje su počele izborom tužilačkog savjeta, smatraju u Građanskoj alijansi. Skupština Crne Gore nije izabrala člana sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika jer nijedan od 4 kandidata nije dobio potrebnu dvotrećinsku većinu. Iz Građanske alijanse su ocijenili da je očigledno da će građani još jednom ispaštati zbog izostanka dijaloga među akterima na političkoj sceni. Iz te nevladine organizacije naveli su na Twitteru da se pred predstavnicima zakonodavne vlasti nalazi još značajnih obaveza u vezi sa izborima u pravosuđu. Iz Građanske alijanse su apelovali da u što kraćem roku budu izabrane sudije Ustavnog suda kako bi radio u punom kapacitetu. Oni su ukazali na obavezu izbora Vrhovnog državnog tužioca kako bi se na taj način izašlo iz vede stanja u kom se trenutno nalazi ta institucija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruske snage udarale su po civilnim naseljima u oblasti Harkiva dok su pokušavale da napreduju u istočnoj oblasti Donjecka, saopštila je ukrajinska vojska 17. avgusta, dok je Rusija okrivila sabotažu za eksploziju jedne od svojih vojnih baza na Krimu, koji je pripojen Moskvi, usred nagovještaja da je Kijev odgovoran za incident. Generalštab oružanih snaga Ukrajine saopštio je da su ruske snage izvele vazdušni i artiljerijske udare u blizini Starog Saltova i Mospanovog u oblasti Harkiva, dodajući da Rusi vode ofanzivu kod Labižaja i Bezlijavke, gdje se borbe nastavljaju. U Donjecku su ruske trupe pokušale da napreduju kod Bogorodičnog, ali su morale da se povuku, izvijestio generalštab, dodajući da su borbe nastavljene kod Maznivke i Novodmitrovke. U Moskvi je Ministarstvo odbrane saopštilo da je ruska jedinica za skladištenje municije na okupiranom Krimu eksplodirala 16. avgusta i tom prilikom najmanje dvije osobe su ranjene, što je izazvalo evakuaciju hiljade obližnjih stanovnika. Ministarstvo je za eksploziju okrivilo sabotažu, rijetko priznavajući da naoružane grupe lojalne Ukrajini oštećuju vojnu logistiku i linije snabdjevanja na teritoriji koju kontroliše. Ukrajinski zvaničnici izbjegavali su da javno ili direktno preuzmu odgovornost za incidente, ali čini se da su neki sugerisali da je Kijev umješan.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik vlade Kosova Aljbin Kurti odvojeno danas u Briselu razgovaraju sa generalnim sekretarom NATO Saveza Jensom Stoltenbergom uoči nove runde dijaloga Beograda i Prištine uz posredovanje Evropske unije. Dijalog Kosova i Srbije na najvišem nivou, prvi nakon godinu, najavljen je za sutra. Evropska unija je saopštila da će biti raspravljano o otvorenim pitanjima i ponovila da je za Brisel najvažnije da se obustavi zapaljiva retorika koju su dvije strane koristile uoči ovih razgovora. Dio građana Sjeverne Mitrovice, Prištine i Beograda, koje je anketirao Radio Slobodna Evropa, uglavnom smatra da nema mnogo nade da će Aleksandar Vučić i Aljbin Kurti u Briselu spustiti tenzije.
Sad Vučić kako priča na televiziji, na medijima, da ništa, kažu, u Briselu razgovora neće biti.
Ali ipak ide u Briselu?
A ide, kaže, mora da ide.
Jel očekujete da će doći do nekog napretka u smirivanju tenzija?
A ja mislim da će doći do napretka, pošto se staje s ovim sekretarom NATO-a, tu će da bude sigurno neka dogovor neke da se smirenje da bude. I dosta očekuje tog razgovora. Stoltenberg i Vučić.
Kaže Dragoljub iz Severne Mitrovice, dok njegov sugrađanin Jeremija dodaje.
Pa vidite, ja bih bio najsrećniji kao svaki čovjek da dođe do napretka, da ne dođe do onog najgoreg. Ja mislim da smo mi saterani uza zid, mi više nemamo put. Praktički, gospodin Vučić kad išao u Brisel, uvek smo gubili po nešto. A narod je sada shvatio da ako se ovo izgubi, znači sve smo izgubili.
Riza Minire i Fatmire iz Prištine.
Nadam se i verujem da je u pitanju samo formalni sastanak, kao svaki drugi. Još uvek nije vreme. Amerika još uvijek nije odlučila da se ovo pitanje okonča. Kada ona odluči, onda će se okončati. Rešenje je jednostavno. Da Srbija prizna nezavisnost Kosova u svim sferama, tada će se rešiti problem. Ali bez pritiska sa strane, naročito od Sjedinjenih američkih država, po meni je to nemoguće.
Sve zavisi kakve će uslove postaviti Aljbin Kurti i ako se Aleksandar Vučić složi, verujem da će sve biti dobro. Ako ne, nastavit ćemo kako je bilo do sada.
Ne verujem, ali sve što radi Kurti, odlučuje Kurti. Njemu puno verujem. Do sada nisam nikome verovala.
Vladimir Nada i Gordana iz Beograda.
Jako teško pitanje, verovatno neće biti nikakvu napretku.
Zbog čega?
Pa nijedna ni druge strane nisu spremni na dogovor. Samo iz tog razloga. A šta bi bilo rješenje? Ne znam, verovatno treba pustiti vremena da prođe pa ćemo vidjeti.
To ne zna niko danas u Srbiji. Mi se nadamo nečemu da će se postići s obzirom da se i Amerika zainteresovala da nešto se uradi. Ipak da budemo optimist, bolje nego ne. Da popuste i ovi naši nešto, a da popuste i oni. Pa jedne godine, bar nek bude to ova. Da, ovo se već vodi 20 godina.
Ne verujem. Kako ide sve traljavo, sumnjam. Malo se digne pritisak, pa se spusti, pa tako da
To treba da stoji dok dođu bolja vremena.
slobodnaevropa.org.
Crna Gora je godinama po količini oružja koje posjeduju građani među prvima u Evropi, pokazalo istraživanje agencije Small Arms sa sjedištem u Ženevi. MUP je radio Slobodnoj Evropi potvrdio da je kod građana preko 100.000 komada vatrenog oružja, a grube policijske procjene kažu da kod građana ima još od 40 do 80.000 nelegalnog oružja. Tragedija na Cetinju, kada je Vuk Borilović ubio 10, a ranio 6 osoba od 12. avgusta, otvara pitanje kako ograničiti dostupnost oružja građanima i suzbiti posjedovanje nelegalnog. Na ova pitanja odgovara psihološkinja Nataša Vuković, koja je u komisiji koja izdaje ljekarska uvjerenja za dozvolu oružja u Bjelopoljskom domu zdravlja.
Da li je zapravo potreba za oružjem uobičajena ljudska potreba ili pripada ipak nekom specifičnom karakteru?
Da vam kažem nešto, to je sad teško reći i generalizovati stvari. Ja mislim da je to više vezano kulturološki, jer postoje narodi širom svijeta kojima je oružje manje značajno, postoje oni gdje tradicionalno se više negdje okreće nekakvom naoružanju i potrebi da se ima oružje, jednostavno gdje je taj kult više zastupljen.
Vi ste u medicinskoj komisiji gdje se izdaju ljekarska uvjerenja, između ostalog i za oružane listove, odnosno za dozvolu za oružje. Šta vam kažu, koje razloge navode? Zašto im je potrebno?
Najčešći razlozi su nasljeđe. Znači, ja uvijek pitam zbog čega, jer me interesuje da li postoji tu neka posebna ljubav ili neki patolog, pokušavam da dođem da vidim da, ne, da se ne radi o nekom patološkom motivu ili slično. Najčešći razlog navode nasljeđe. Znači, kažu da je to u njihovoj kući oružje, da su ga dobili od oca, od dede, od strica u nasljeđe i da jednostavno im je žao da se to iznosi iz njihove kuće, da ga otuđe, da ga predaju policiji, da ga pretvore u, kako se zove ono, kad se zalije tamo u ono oružje, da ga one sposobe, nego žele, eto, neće ga koristiti, ali žele da ga imaju u svojoj kući. To je, pa ne mogu sada kažem u procentima, ali vjerujte, skoro 90% ljudi kao razlog navodi.
Tragedija sa Cetinja otvara to pitanje. Šta govore zapravo ti podaci, koliko zapravo ima oružja u Crnoj Gori?
Pa ja tu mogu da kažem moj lični stav. Ja u principu ne volim oružje. I za mene je to zaista nešto strašan podatak.
A da li vi smatrate da treba zapravo pooštriti?
Smatram.
U kom segmentu?
Smatram. Iskreno vam kažem, ne kažem da radimo idealno u domu zdravlja, ali pokušavamo da na najbolji mogući način to odradimo. Imamo komisiju koja je M profesionalna, M tu su sve osobe koje su sa dugogodišnjim iskustvom. Komisiju čini ljekar specijalista medicine rada, specijalista psihijatar, specijalista oftalmolog, diplomirani psiholog i po potrebi konsultacije neurologa, ušnog ljekara, testiranje na psihoaktivne supstance. Znači mi imamo uvid u cjelokupno zdravstveno stanje kandidata koji dođe. To nažalost nije slučaj sa, na primjer, privatnim ordinacijama, jer one nemaju uvid u zdravstveni karton, u istoriju bolesti ili zdravlja, zdravstvenog stanja kandidata, a onda moram nažalost da kažem da neću pominjati sa kojim zdravstvenim ustanovama mi imamo, na primjer, problem, da kažem, koje to vrlo lagano završavaju na jedan neprimjeren i neadekvatan način, jer vrlo često se dešava da mi kad ne potpišemo neka, odnosno napišemo da nije sposoban, i imamo vrlo često neprijatnosti od kandidata koji ne dobiju. Ovo je mali grad, mi se svi poznajemo, meni dolaze na vrata od kuće, zaustavljaju mog muža i kažu naredi onoj tvojoj ženi da mi potpiše. Mi ne potpišemo ljekarsko uvjerenje, taj neko posle nekoliko dana dođe i onako kaže, šta god da si ti uradila, evo mi ga ljekarsko. donese ljekarsko. Znači, ono što ja uvijek potenciram, a to sam i kad sam bila poslanica u Skupštini Crne Gore potencirala, ali nikome nije čuo, da mora da se napravi jedna jedinstvena baza podataka između Ministarstva zdravlja i Ministarstva unutrašnjih poslova.
A što bi ta baza pomogla? Šta bi ona riješila?
Pa pomogla bi u praćenju. Mi bi Ministarstvo unutrašnjih poslova određenom odeljenju službi, nije važno, javljali rezultate te, pa kažemo na primjer XX nije sposoban za nošenje i posjedovanje vatrenog oružja.
Onda mislite da bi moglo
XX
iz druge?
Aha. Dođe iz druge ustanove i donese da je sposoban. Onda bi moralo da postoji jedna drugostepena komisija koja bi i odlučila da li je taj kandidat sposoban ili nije. I tu bi se slivali podaci i o promjenama zdravstvenog stanja.
To je još jedno
bitnim za datu sposobnost. Jer, da vam kažem, neko može danas da dođe kod meni da bude potpuno sposoban, ali vi znate, zdravstveno stanje psihičko i fizičko je jako promjenljivo. I takve promjene bi mi javljali tom zajedničkom centru, bazi, kako bi već nazvali, i moglo bi da se onda zaustavi, da se prekine, da se oduzme oružje ili vozačka dozvola.
Bila je to psihološkinja Nataša Vuković iz komisije koja izdaje ljekarsko uvjerenje za dozvolu oružja u Bjelopoljskom domu zdravlja.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Liberland. Komad zemlje između Srbije i Hrvatske već 7 godina se bori za međunarodno priznanje. Ovo poluostrvo je češki državljanin Vit Jedlička proglasio državom 2015. godine i od tada je oko 1000 ljudi dobilo državljanstvo. Ipak, do ove teritorije ne može se prići, a više u prilogu Ive Martinović i Ive Gajić.
Policija Hrvatske ne dozvoljava prilaz teritoriji od 7 kvadratnih kilometara na reci Dunav uz granicu sa Srbijom, koja se 2015. proglasila državom. I oni koji se probiju uglavnom budu uhapšeni. Kako objašnjava osnivač i predsjednik Liberlanda Vit Jedlička, još uvijek smišljaju pravu vrstu dijaloga između Hrvatske i ljudi koji dolaze da nasele ovu teritoriju. Naime, Liberland je nastao zbog graničnog spora Srbije i Hrvatske oko ovog poluostrava. Tako se, tvrdi osnivač Liberlanda iz Češke, tretira kao ničija zemlja.
Tražio sam parče zemlje gdje možemo da osnujemo novu državu, jer smatram da je najlakši način da se promjene vode dobrim primjerom. I možda je najlakše osnovati novu državu nego promijeniti staru. Pa sam tražio parče zemlje i mislio sam da bi bilo sjajno da je u Europi i to u kulturno sličnom okruženju, a u Hrvatskoj, kao i u Srbiji, svi vole češko pivo.
Uz moto živi i pusti druge da žive, Liberland ima svoju zastavu, grb, himnu i kriptovalutu Liberland Merit. Pola miliona ljudi čeka državljanstvo, a već 1000 ga ima. Uslov je doprinos razvoju Liberlanda. Karlo Kajnrad iz Njemačke jedan je od državljana Liberlanda, a razlog za to navodi da Liberland predstavlja bolji način za život.
Mislim da je ova ideja živi i pusti druge da žive mnogo bolja od toga da svi pokušavaju da preuzmu kontrolu nad vladom i primoravaju sve ostale da se povinuju njihovom pogledu na svet.
S druge strane, Nikolas Mateos iz Argentine kao razlog za državljanstvo Liberlanda navodi posjedovanje istih principa.
U suštini miroljubive principe, poštovanje privatne svojine, i to mi se sviđa zato što, na primjer, u mojoj zemlji toga nemamo mnogo. Mislim da svet ide u drugom pravcu, tako da je Liberland nada.
Ipak oni u svojoj državi nisu nikada bili, ali nadaju se mogućnosti da nekada tamo žive.
Maybe one day we can settle here.
Možda ćemo jednog dana moći da se naselimo ovdje ili da započnemo posao, i to je odlično. Da imamo slobodu, mi je želimo, to je sve što nam treba.
That is great, honestly.
Naseljavanje predstavlja važan deo priče, ističe osnivač i predsjednik Liberlanda Vit Jedlička. Međutim, kako on navodi, na ovoj teritoriji trenutno nema ničeg zbog sukoba sa hrvatskom policijom. Vlasti Hrvatske poručuju da pripadnost ove teritorije treba riješiti pregovorima sa Srbijom i tvrde da nije reč o ničijoj zemlji. U Srbiji pak pokušaj formiranja nove države smatraju neozbiljnim postupkom koji ne treba ni komentarisati. Liberland niko nije priznao, ali njegov osnivač lobira u svetu. Do tada se njegovi državljani okupljaju jednom godišnje nekoliko kilometara dalje u Srbiji na festivalu Floating Man. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović i Iva Gajić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
U selu Trnje, u opštini Suva Rijeka, oko 60 km južno od Prištine, nedavno imenovanje bivšeg srpskog generala Božidara Delića na mjesto potpredsjednika Skupštine Srbije izazvalo je gnjev. U ovom selu su 25. marta 1999. godine srpske paravojne i vojne snage ubile 46 albanskih civila. Među njima bilo je i 22 člana porodice Gaši. Sandra Cvetković.
23 godine nakon rata na Kosovu, ekipa Radio Slobodna Evropa 10. avgusta pronašla 58-godišnju Hamide Gaši pored ruža procvetalih u njenom dvorištu u selu Trnje. Te ruže su zasađene pre 23 godine u blizini mesta gde su pripadnici srpskih snaga ubili i spalili telo njenog sina Votima, koji je tada imao 7 godina. Opisujući trenutak kada su joj ubijeni sin Isnaja Hamida, izražava ogorčenje što su ljudi osumnjičeni za ovo ubistva, među kojima je bivši srpski vojnik Božidar Delić slobodni i zauzimaju visoke državne funkcije u Srbiji. On im je naredio sve i šta je rekao su uradili, kaže Hamida na pitanje da li je ikada čula za Božidara Delića. 25. marta 1999. godine, kada je u Trnju ubijeno 46 civila, Hamida, njen suprug, drugi sin i ćerka uspeli su da prežive iako su bili u istoj kući kada su srpske snage ubile Votima. Prvi godina nakon rata, kaže Hamida, verovala je da će jednoga dana biti pravde. Zbog toga je bila i u Beograda, svedočila u sudskom procesu protiv srpskih vojnika optuženih za ubistvo u Trnju. Međutim, kaže da je dokaze dala uzalud jer je uverena da Srbija ne želi da kažnjava pripadnike sopstvenog naroda, iako, kako kaže, postoje dokazi da su oni bili umešani u ubijanje civila. Najbolji argument je, kaže Hamida, neprocesuiranje Božidara Delića. On zaslužuje da bude u zatvoru. Odavno je to zaslužio, već i kasno. Koliko je ovo delo staro? Prvo ga je trebalo kazniti, priča Hamida. Oko 50 metara od Hamidine kuće sreli smo i Đulju Gaši koja je sedela na balkonu kuće. Danas ima 57 godina i još jedna je preživjela u napadu 25. marta 1999. godine. Kaže da se osjećala loše kada je vidjela da je Božidar Delić imenovan na mesto pod predsjednika Skupštine Srbije. Kako da se ne osjećam loše? Nedavno sam vidjela u vestima, ne možete da se ne osjećate loše. Kako se osjećam kada se nagrađuju oni koji su ovdje počinili zločine? Šta je gore? Ali nemamo više šta da radimo, navodi Gaši. Dodaje i da je dva puta odlazila u Beograd kako bi svjedočila o zločinima koji su se dogodili u selu Trnje. Međutim, kako kaže, tamošnje tužilaštvo i sud nisu istovremeno vodili istragu niti sudili osumnjičene za ubistvo albanskog civilnog stanovništva. Institucije Kosova su nedavno pokrenule istragu o ratnim zločinima koje su počinile srpske vojne policijske snage u selu Trnje, ali Đulja ne očekuje rezultate ni povodom tog procesa. Udruženje za ratne zločine Đakovica 98. 99. također je 16. augusta podnelo krivičnu prijavu protiv Delića u sektoru za ratne zločine specijalnom tužilaštvu Kosova. Beogradski nevladin fond za humanitarno pravo, koji se bavi istraživanjem ratnih zločina, je protiv Delića također podneo dve krivične prijave zbog kako su naveli zločine na Kosovu. Međutim, protiv njega u Srbiji nikada nije pokrenut postupak. Božidar Delić je tokom rata na Kosovu 99. godine bio komandant 549. motorizovane brigade vojske Jugoslavije. 2. avgusta su ga poslanici izabrali za jednog od potpredsjednika Skupštine Srbije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Udruženje antifašista i boraca narodno-oslobodilačkog antifašističkog rata iz Mostara podsjetilo je da se ovih dana napunilo 2 mjeseca od do sada najtežeg slučaja skrnavljenja kompleksa partizanskog spomen groblja u tom gradu. Ističu da se i ovog puta, kao i u svim slučajevima do sada, ne zna ko su počinioci, niti je iko procesuiran za napad na ovaj nacionalni spomenik. Najavljuju da ovoga puta neće dozvoliti da se cijeli slučaj zataška, te da će, osim domaće, animirati i međunarodnu javnost i faktore. Prilog Mirsada Behrama.
Iz Mostarskog u Abnora je saopćeno da su prošla dva mjeseca od, kako navode, terorističkog čina napada na partizansko spomen groblje, a da još nema rezultata istrage. Podsjetimo, 14. juna su još uvijek nepoznati počinioci porazbijali svih oko 700 nadgrobnih pločica. U Abnoru kažu kako im je u policiji rečeno da je istraga u toku i da ne mogu više govoriti, kao i da je tužilaštvo HNK formiralo predmet i naložilo istragu. Međutim, u Abnoru Mostar nisu zadovoljni. Predsjednik Sead Đulić.
Dva mjeseca je jako puno vremena, Mostar nije veliki grad, ovakve stvari se dešavaju 30 godina, ne treba zaboraviti da je prva devastacija bila 9. na 10. mart 1992.
Udruženje antifašista i boraca, Narodno-oslobodilačkog antifašističkog rata Mostar, podsjeća i na izjavu kantonalnog ministra unutrašnjih poslova Slađana Bevande dan nakon napada na partizansko groblje, u kojoj je, podsjetimo, Bevanda kazao:
Mob svaki put reagira na pravi način i pronađe počinitelja. Znači, na nekim drugima je da to procesuiraju.
U Abnoru Mostar smatraju kako je prvi čovjek MUP-a time, tako reći, lopticu prebacio na kantonalno tužilaštvo. Predsjednik u Abnora Mostar, Sead Đulić.
Ako svaki put nađu počinioce, ako je govorio istinu, onda i znaju i sada. Međutim, nama ovo sve miriše na to da se želi zataškati, da se želi opet dovesti u onu poziciju, vrijeme je učinilo svoje, svi će stat, zaboraviti i idemo dalje.
I dok iz MUP-a HNK danas nije bilo moguće dobiti izjavu, iz tužilaštva HNK u Mostaru je za naš radio saopćeno da je tužilaštvo 15. juna formiralo predmet i naložilo istraživacima MUP-a HNK, Policijske uprave Mostar, hitno poduzimanje svih neophodnih mjera i radnji u cilju otkrivanja počinilaca ovog krivičnog djela. Tužilaštvo HNK je potom zaprimilo izvještaj Policijske uprave Mostar protiv nepoznatog počinioca ili počinilaca povodom navedenog događaja na partizanskom spomen groblju u Mostaru, te je donesen nalog o provođenju istrage protiv nepoznatog počinioca. Navodi se i da je zatraženo da se Federalna uprava policije uključi u rad na slučaju, te su od Obavještajno-sigurnosne agencije BiH zatražene sve informacije kojima eventualno raspolažu, a vezano za navedeni slučaj. Saopćeno je i kako se nastavlja sa poduzimanjem istražnih radnji u ovom predmetu u cilju otkrivanja počinilaca i utvrđivanja svih činjenica i okolnosti pod kojima je počinjeno ovo krivično djelo. Iz Abnora Mostar poručuju da ovaj put nema odustajanja. Predsjednik Abnora Mostar Sead Đulić govori da ovaj put neće animirati samo BH javnost, nego
i ambasade, posebno zemalja koje su bile pobjednice antifašističke koalicije 45. godine, jer ovo su sljedbenici poraženih 45.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Glasačke listiće za građane Srbije koji su imali pravo da učestvuju na izborima u Mađarskoj, Pošta Srbije distribuirala je uz pomoć nevladine organizacije bliske politici mađarskog premijera Viktora Orbana. Kako se vidi iz ugovora koji je Radio Slobodna Evropa dostavljen iz javnog preduzeća Pošta Srbije za deljenje glasačkih listića za parlamentarne izbore održane 3. aprila u Mađarskoj, u Srbiji je bila zadužena nevladina organizacija Jedinstvo mađarske manjine. Ta organizacija, kako se vidi u zvaničnom registru, nije osnovana za kurirske izborne poslove, već je između ostalog fokusirana na pospešivanje saradnje među vojvođanskim Mađarima. Vode je bivši i sadašnji članovi Saveza vojvođanskih Mađara, stranke koja je sestrinska partija sa Orbanovim Fidesom. Pošta Srbije tako je organizaciji Jedinstvo mađarske manjine omogućila pristup ličnim podacima, adresama više desetina hiljada dvojnih državljana Srbije i Mađarske, pokazali su dokumenti dostavljeni Radiju Slobodna Evropa. Više o ovoj temi pročitajte na www.slobodnaevropa.org.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. Vučić i Kurti danas sa Stoltenbergom oči nove runde dijaloga. Neizglašavanjem 4 člana sudskog savjeta propuštena je šansa za nastavkom reformi u pravosuđu koje su počele izborom tužilačkog savjeta, smatraju nevladinoj organizaciji Građanska alijansa. U Crnoj Gori 15% više ruskih turista nego prošle godine, Ukrajinaca skoro 70% manje u odnosu na 2021. Nastavljaju se borbe u regionima Donjecka i Harkiva. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Naše podcaste pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu.